este, a fost și va fi Dumnezeu. În momentul în care Iisus s-a întrupat, a adăugat la natura lui de Dumnezeu, natura lui de om. Iar în momentul în care citim texte precum cel din Filipeni, capitolul 2, în care se spune că Iisus s-a dezbrăcat, acolo nu vorbește despre o renunțare la natura lui de om, de Dumnezeu, și o îmbrăcare a unei naturi de om. Nu, să nu vă lăsați păcăliți de textul acela. Sunt foarte mulți care interpretează în felul acesta Filipeni, capitolul 2. Și dacă ai spune așa, înseamnă că Iisus, pentru o anumită perioadă din istoria Lui, nu a fost Dumnezeu. Ceea ce este fals. Pentru că dacă nu a fost Dumnezeu, înseamnă că avem probleme fiecare dintre noi în dimineața aceasta cu mântuirea noastră. Pentru că mântuirea noastră este asigurată, este certă, este o garanție, este clară, doar pentru că Iisus este Dumnezeu și om. A fost, este și va fi. Acum, Iisus a fost și va fi dintotdeauna Dumnezeu, dar Iisus nu a fost dintotdeauna om. Dar pentru toată veșnicia, Iisus rămâne și om. Și întruparea aceasta este una glorioasă. Este una glorioasă pentru că în momentul în care Dumnezeu s-a întrupat în persoana aceasta lui Iisus, s-a întâmplat un lucru fascinant în lumea noastră. Lucrurile, aspectele, statutul, modul în care omul a trăit până în punctul acela a fost cu totul diferit față de punctul din care a plecat după nașterea acestui Iisus. După întruparea Dumnezeului adevărat în persoana lui Iisus. Până în punctul în care Iisus vine, există niște umbre. Există niște lucruri. Există o lege. Există un legământ care arată către El. Și El vine și se naște sub legământul acesta, vine și se naște sub legea aceasta, dar prin nașterea, prin viața, prin moartea, prin învierea și înălțarea Lui sau proslăvirea Lui, El schimbă această tipologie. Și Evrei spune că noi suntem făcuți de săvârșit prin realitatea lucrurilor, nu prin umbra lucrurilor. Foarte interesant. Nu? Mesajul din dimineața aceasta îl putem intitula Umbrele întrupării. Sunt lucruri care s-au petrecut până în momentul întrupării, dar odată cu venirea Domnului Iisus, lucrurile s-au schimbat. De ce? Pentru că El ne-a arătat realitatea. Vă doriți mai degrabă să petreceți timp cu umbrele sau să petreceți timp cu o persoană? Când vă duceți să îmbrățișați pe cineva, vă duceți și îmbrățișați umbra sau îmbrățișați persoana? De aceea, ceea ce se întâmplă după întrupare, ceea ce se întâmplă în viața lui Iisus, este să ne prezinte realitatea aceasta a lucrurilor. Și vă spun că de la început, eu personal, mulți dintre noi, multe biserici, din vremurile noastre, trăiesc încă în umbră. Deși Dumnezeu ne-a făcut parte de realitate, oamenii trăiesc încă în umbră. Și sunt mulți oameni care sunt legaliști, sunt mulți oameni care trăiesc sub lege, sunt mulți oameni care își impun tot felul de forme, de tradiții și de obiceiuri ca să ajungă desăvârșiți. Când, de fapt, ceea ce face desăvârșiți este realitatea. Adică Iisus. El, în Galateni, capitolul 4, așa cum spuneam, Pavel ne spune că s-a născut sub lege, uitați-vă, versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm învierea. În momentul în care Dumnezeu a hotărât, în momentul în care Dumnezeu a spus, acum este timpul, Iisus s-a întrupat. Iar prin întruparea aceea, vedem că Iisus îi răscumpără pe cei care erau sub lege. Și i-a făcut pe aceștia fii. Interesant conceptul acesta al înfierii. Dar asta este o altă predică. Haideți să ne uităm la câteva lucruri. În 10.1, textul acesta pe care l-am citit, mi se spune că legea, care lege? Care lege? Legea lui Moise? Legea Vechiului Legământ, corect. În adevăr, legea care era umbra unor viitoare. Nu înfățișează adevărata lucrurilor. Deci ce frumos spune autorul epistolei către evrei că legea Vechiului Legământ era doar o umbră a legii Noului Legământ. Noi, ca și credincioși astăzi, trăim într-un nou legământ. Trăim în legământul acesta pe care Iisus l-a stabilit și în momentul în care stăm la cina Domnului, la masa Domnului, ați văzut, Iisus spune, acesta este sângele, care sânge? Noului legământ. Noi astăzi, ca și credincioși, nu ne întoarcem sub vechiul legământ, nu ne întoarcem sub vechea lege, pentru că legea aceea este blestemată, spune în Galateni. Că Hristos s-a pus sub legea aceea și s-a făcut ce? Blestem. Și a luat blestemul acela asupra lui, pe cruce, în locul nostru. Este incredibil când te gândești la lucrul acesta. Că în momentul în care Iisus se întrupează, în momentul în care El devine realitatea lucrurilor, pentru că El este Crăciunul. Da? Dacă folosim termenul acesta modern, deși a fost folosit în ultimul timp, în ultimele decenii, pentru că credincioșii vorbeau despre întruparea lui Dumnezeu înainte. În ultimul timp se vorbește Crăciun, Crăciun, Crăciun. Și dacă vreți să vorbim despre Crăciun, Crăciunul este Iisus. Crăciunul nu este o sărbătoare. Crăciunul nu este un eveniment. Crăciunul este o persoană. Și nu degeaba în ultimii ani se spune Moș Crăciun. Pentru că oamenii vor să ia atenția oamenilor de la ochilor, de la Hristos și să îndrepte către un mincinos, o fantezie, o închipuire a omului Moș Crăciun. Adevăratul Crăciun, dacă folosim termenul acesta, este Iisus. El este realitatea. Și în momentul în care Iisus vine, în momentul în care Iisus se identifică cu omul, în momentul în care Iisus începe și vorbește, El spune și demonstrează că legea Vechiului Legământ a încetat. Citiți cu atenție Matei, capitolul 5, 6 și 7, predica aceea de pe munte. Interesant când se petrece în Matei. Matei care vorbește despre Iisus, care este Mesia, care este Fiul lui Dumnezeu, care este cel așteptat, care vine cu o nouă lege. Vedeți, Matei, capitolul 3, sfârșitul lui, avem botezul, nu-i așa? Botezul lui Iisus. La sfârșitul capitolului acelui avem declarația Tatălui care spune acesta este Fiul meu prea iubit. Și evrei spunea, dar nu suntem noi fii lui Dumnezeu? Nu suntem fii lui Dumnezeu? Și mesajul lui Iisus, mesajul lui Ioan Botezătorul, mesajul apostolului este că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Adevăratul Fiul lui Dumnezeu. El este noul Israel. Și ca să demonstreze lucrul acesta, vine Matei capitolul 4. Iisus este dus în pustie. Cât? 40 de zile. Cred că e o coincidență, nu-i așa? Și Israelul vechi a fost dus în pustie 40 de ani. Cred că doar o coincidență. Nu e o coincidență. Matei vrea să demonstreze că Iisus este noul Israel. Și avem Matei, capitolul 4, în care Iisus merge în pustia aceasta, este ispitit de 3 ori și ispitirile acelea au de-a face cu preoția lui, cu faptul că el este împărat și cu faptul că el este profet. Uitați-vă cu atenție la ispitirile acelea. Și ce face, ce se întâmplă la sfârșitul ispitirilor acelora? Iisus este ascultător de Tatăl. Spre deosebire de fetul Israel, care nu a ascultat de Tatăl în nimic. Vine capitolul 5, versetele 1 și 2. Iisus se urcă pe munte. Unde s-a dat vechea lege? Pe munte. Nu e o coincidență că Iisus, noul Israel, vine și se urcă pe munte și de pe muntele acelea spune, dar eu vă zic. Și vine și oferă legea pe care cartea Caratenei numește legea lui Hristos. Aceasta este legea noului legământ. Aceasta este realitatea. Să nu ne facem la umbre, frați și surori. Să nu mergem la litera aceea a vechiului legământ și să spunem așa trebuie să arate bisericile din zilele noastre. Nu. Legea lui Hristos este dulce. Legea lui Hristos spune, Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, este o lege a Duhului. Este o lege a vieții. Este o lege naturală care vine în cel credincios, așa cum promisese și Ieremia și Ezechiel, când vorbeau despre noul legământ, că în noul legământ toți mă vor cunoaște pe mine și nu se vor mai duce în stânga și vor gândirea ca să spună, îl cunoști pe Dumnezeu? Cum arată Dumnezeu? Spune că în noul legământ, toți care fac parte din noul legământ, îl cunosc pe Dumnezeu. Și trăiesc cu Dumnezeu. E ceva normal. Este ca inima care bate. Nu trebuie să faci absolut nimic, ea bate. Așa este viața aceasta în Duhul lui Dumnezeu. Este normală, curge, este dulce. Asta e realitatea? Asta e realitatea? Și unde culminează toate elementele acestea? În Matei. Dacă uitați în Matei, capitolul 16, când avem schimbarea aceasta la față. În momentul în care Iisus împreună cu ucenicii urcă pe munte, din nou pe munte, muntele foarte important în Evanghelia lui Matei. Și urcă pe munte și spune că Iisus s-a umplut de slavă. Luca oferă niște elemente noi față de Matei. Citiți-le, sunt foarte interesante. Și Iisus se umple de slavă aceasta. Și în momentul în care se umple de slavă, apar două personaje ale Vechiului Testament. Care sunt personajele acestea? Moise și Ilie. Adică legea și profeții. Ei reprezentau legea și profeții. Apar și Luca în ofer detaliul acesta că au început să vorbească cu privire la lucrurile viitoare cu Iisus. La lucrurile acestea ale noului legământ. Și încep și vorbesc despre asta. Petru este atât de fascinat încât spune, haideți să facem aici niște colibii și să rămânem aici. E prea frumoasă părtășia aceasta ca să ne despărțim și să plecăm de aici. Nu știa ce cere. Pentru tot timpul a avut întrebări și a tot afirmat diverse lucruri care sunt hilare. Și Domnul Iisus probabil că de multe ori s-a amuzat pe Petru. Și uitați-vă ce se întâmplă. Împărtășirea aceasta perfectă în care slava lui Iisus se vede, se aude un glas din cer. Acesta este Fiul meu care a iubit. Și s-au zis la ce? La botez. Însă se adaugă ceva. De El să ascultați. În momentul în care Dumnezeu Tatăl zice de El să ascultați, ce se întâmplă? Moise și cu Ilie dispar. Coincidență? Este o coincidență. Tatăl avea un mesaj. El Crăciunul, El cel întrupat, El Fiul meu care vii, El adevăratul Israel, de El s-a ascultat. Pentru că mesajul, pentru că legea, pentru că ceea ce El vă va spune, asta trebuie să faceți. Asta facem noi astăzi, în 2014, și pregătim noi în 2015, nu? Duhul lui Dumnezeu, care este arzuna aceasta a noului legământ, ce face? Ne învață toate lucrurile pe care Iisus le-a spus, nu? Iisus a zis lucrul ăsta, vă voi trimite un alt Mângâietor care vă va învăța toate lucrurile pe care mi-a spus El. Și Duhul Dumnezeu lucrează frumos în viața fiecăruia dintre noi care suntem credincioși astăzi și ne învață lucrurile cu privire la Iisus și ne învață lucrurile pe care Iisus le-a spus. Dragi, mă implor pe dumneavoastră așa cum îi implor pe cei pe care Dumnezeu acum să-i slujesc la Logos. Să nu ne facem. Apoi la legea vechiului de Dumnezeu. O altă realitate. Legea lui Hristos. Haideți să ne bucurăm de ea. Este minunată. Este o lege de viață. Nu este legea morții. Nu este o lege scrisă doar pe niște pietre. Nu este doar literă. E viață. Și curge viață din legea aceasta a lui Hristos. Evrei, capitolul 7. O altă umbră. Umbra preoției. Capitolul 7, 23-24. Autorul epistolei către evrei spune. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Dar el, fiindcă rămânea în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Atunci când se trăia în vremea umbrelor, preoții mureau, dragilor. De aceea trebuia să le lege o frânghie de picior. Vă aduceți aminte? În momentul în care intrau în Sfânta Sfintelor, da? Și treceau de perdeaua aceea, era de fapt o perdea dublă și treceau prima oară așa, după care veneau așa, era o perdea dublă, intrau în Sfânta Sfintelor, când ajungeau în Sfânta Sfintelor, dacă jertfa lor nu era primită, mureau. Și oamenii, pentru că nu aveau voie, ceilalți preoți să intre în Sfânta Sfintelor, îi treceau cu sfoara, afară. Viața preoților din vechiul legământ era fragilă. Imaginați-vă evrei care se duceau la Ierusalim în vremea aceasta de sărbătoare, se duceau, se confesau marelui preot, vorbeau cu el și peste câțiva ani de zile când reveneau acolo nu știau dacă se mai întâlnește cu aceeași față. Oh, nu mai este? Nu știu. Ce trist. Era un preot bun. În nou legământ. În vremurile acestea, în realității pe care noi le trăim, avem un mare preot. Care este pururea. Este veșnic. Și acesta este motivul pentru care noi, bisericile noastre, nu avem preoți. Pentru că avem un mare preot. Pe Iisus. Ați văzut? Bisericile clasice au preoți. Pentru că se țin de o lege și de umbre. Sunt de lucruri care au trecut. Însă noi, care suntem credincioși și suntem parte acestui nou legământ, știm că marele nostru preot este Iisus. El, cel întrupat, El este realitatea. 1 Corinteni 5:17. Umbra jertfei de Paște. Pavel le spune, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămâneală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost și fiind. Ce simboliza el? Ce simboliza o jertfă? În vechiul legământ, era doar o tipologie în Iisus. El care s-a dat o jertfă, s-a dat jertfă odată pentru totdeauna. În vechiul legământ, oamenii aduceau jertfă după jertfă după jertfă, sânge după sânge după sânge. Noi, în noul legământ, Iisus s-a dat jertfă odată pentru totdeauna, pentru rod. Fac o paranteză aici.
Cei de la Logos să se gândiți. Doi evrei. În Paște. În perioada Paștelui. În perioada aceea în care ieșeau, așteptau să iasă din Egipt. Unul dintre ei se duce la vecinul lui și spune: vecine, poți să cântăm ceva? Așa fi să cântăm. Ai auzit ce a zis Moise? Să luăm un miel, să-l tăiem, să luăm din sângele lui, să dăm pe ușorii, ușii, căci că dacă punem sângele acela, în momentul în care vine îngerul acela morții, nu o să intre și în casa noastră. De cine? Eu chiar cred lucrul ăsta. Eu chiar cred că sângele ăla o să facă lucrul ăsta pentru noi. Care? Întrebarea aceasta, vecinul celălalt spune: da, de cine? Cred lucrul ăsta. Cred. Chiar o să fac lucrul ăsta, o să iau un ghel, o să-l tai, o să mănânc împreună cu familia și o să ung ușorii ușii cu acest sânge. De cine? Bine pentru tine că tu crezi lucrul ăsta. Bine. A venit noaptea aceea a Paștelui și doi vecini au luat amândoi din el, din sânge, au uns ușorii ușii. Și când a venit Îngerul Morții, ce credeți că s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Casa unui a fost ce? Viață, iar casa celuilalt a fost viață. Nu credința era obiectul, ci sângele. Ascultați, noi facem uneori credința noastră mai importantă decât jertfa lui Iisus. Peste tot, în Noul Testament, ni se spune că Iisus s-a adus jertfă pentru poporul lui, pentru norod. În momentul în care Iisus a murit și a spus pe cruce: s-a terminat! În momentul în care El a afirmat lucrurile acelea: s-a terminat cu mânia lui Dumnezeu, cu păcatele care stăteau peste norodul lui. Și faptul că s-a terminat și că oamenii au sângele lui Iisus aplicat peste ei, mă refer aici nu la toți oamenii, ci mă refer la norodul lui, de aceea cred și se pocăiesc. De aceea. Și cei doi vecini s-au bucurat de viață în casa lor, pentru că sângele lui Iisus, sângele acelui miel, care reprezenta sângele lui Iisus, acela a fost obiectul. Aia trebuia să vedem. E important lecția asta a Vântului Testament. E o umbră, dar ne arată către o realitate, către ispășirea lui Iisus. Și mi este teamă. Puțin dintre noi înțelegem foarte bine ispășirea lui Iisus. Mă mărturisesc că am parcurs un seminar, am parcurs un colegiu, am parcurs aproape jumătate din master în teologie și nu înțelegeam lucrurile astea despre ispășire. Și e rușinos. E rușinos. Și vă spun asta cu rușine. Pentru că aveam sistemul meu de gândire, aveam interpretarea mea. Eu citeam Scriptura așa. Și nu lăsam Duhul acesta de viață lui Dumnezeu să mă transforme și să-mi arate de fapt ce spune Scriptura. Să ne ferească Dumnezeu să ajungem înaintea Lui și să ajungem doar cu sistemul de interpretare a Scripturii și să realizăm că acela nu a fost un corect. Pentru că viața aceasta pe care ar trebui să o trăim astăzi în trup, ar trebui să o trăim cu nădejdea în
Umbra Templului, Evrei, capitolul 8. Versetele 1 și 2. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie, al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Iisus vine și spune, dărâmați templul acesta și în 3 zile voi ridica din nou. Iisus vine, dacă nu mă înșel, în Matei, capitolul 18, când spune de 3 ori în capitolul acela, aici este unul mai mare decât Solomon, decât Iona și decât templul. De ce oamenii îl urau? De ce oamenii se uitau urât la el? Și în vremurile noastre, dacă afirmăm cu tărie diverse lucruri, oamenii se uită urât la el. Iisus este adevăratul templu. Știți ce adaugă minunat Corinteni? Voi sunteți templu cui? Duhul Sfânt. Pentru că în momentul în care Iisus devine noul Israel, cei care sunt parte din El, devin și ei acest nou Israel. Este incredibil. Este fascinant mesajul acesta al Noului Testament. Coloseni 2, 16, 17, pe care l-am citit. Sunt importante zilele de sărbătoare? Ascultați-mi ce spune Pavel. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucruri viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Și se întâmpla în Colose? Ce se întâmpla în Galateni? Ascultați și în Galateni. Același text paralel. Galateni, capitolul 4, versetele 10 și 11. Spune, voi păziți zile, luni, vremi și ani, mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. În bisericile acestea, din Colose și din Galația, oamenii pentru că au venit învățătorii aceștia falși, care unii dintre ei erau chiar prezbiteri bisericii. Dacă vă uitați în biserica din Efes, Imeneu și Alexandru erau prezbiteri bisericii. Și Pavel se duce și dă afară din biserică. Pentru că oamenii aceia nu erau credincioși. Uitați-vă cu atenție în 1 Timotei, capitolul 1. Timotei era tânăr, nu avea curajul să facă lucrul acesta și Pavel se duce el însuși în biserică și da afară pe Imeneu și Alexandru și le spune, nu lăsați pe tâlharii ăștia și pe învățătorii ăștia falși să vă învețe astfel de lucruri. Cei învățau să se întoarcă la legea vechiului legământ și să țină legea vechiului legământ. Este zi de sabat, trebuie să mergem la biserică. Și sunt astăzi unii oameni care spun, duminica este noul sabat. Serios, unde spune asta în Scriptură? Coloseni, capitolul 2, spune că toate zilele sunt la fel. Nu este nicio zi mai presus de cealaltă. Toate zilele sunt ale Domnului. În momentul în care spui ziua aceea este ziua de închinare, ești legalist. Ești legalist. Sabatul este Hristos, dragilor. În momentul în care te întorci înapoi în Genesa și vezi că Dumnezeu se odihnește, Dumnezeu se apucă și muncește. Când omul păcătuiește, Dumnezeu se întoarce la treabă și tot Vechiul Testament ne arată că într-o bună zi omul și Dumnezeu se va odihni din nou. Când? În momentul întrupării lui Iisus. Și Cartea Evrei ne arată lucrul acesta, că noul sabat este cine? Este Hristos. E important să înțelegem asta. Sabatul nu este o zi, sabatul este Hristos. Odihna noastră este Hristos. De aceea, dacă biserica de aici hotărăște ca vinerea să fie zi de sărbătoare și slujbă, este o zi excelentă. Nu trebuie să fie duminica, nu trebuie să fie sâmbătă, nu trebuie să fie vinerea, trebuie să fie joia. În momentul în care ne facem la zile, în momentul în care ne facem la sărbători, spune, trebuie să ții asta și trebuie să faci asta și nu trebuie să mă urmezi și nu trebuie să faci asta și trebuie să stai 6 săptămâni acasă după ce ai născut și trebuie să faci asta și trebuie să curățești. Serios? Dragilor, dacă trebuie să facem toate astea, trebuie să punem și un alt an aici, ca să aducem jertfe de curăție. Astea sunt umbrele lucrurilor viitoare. De ce să mă întorc la lucrurile acestea? De ce? Hristos spune, adevărul vă va face liberi. O libertate care credinciosul trăiește.
Și Pavel spune,
nu libertate în a păcătui. Că unii așa spune, libertatea asta în Hristos, și păcătuiesc. Un om care este liber în Hristos este un om, conform capitolului 8 din Roman, care se transformă mai mult și mai mult și mai mult, din slavă în slavă, în imaginea lui Iisus Hristos. Acesta este credinciosul noului legământ care este liber. Și nu este ținut o sile sărbătoare, nu este ținut de o cultură, de o mâncare, n-ai voie să te atingi de asta, n-ai voie să faci asta, nu gusta cu tare lucru și nu gusta cu tare lucru. Astea sunt umbra lucrurilor. Și de atâtea ori ne facem și trăim acolo. Amintiți-vă această zi în aspectul unui de astăzi pe care o sărbăm de Crăciunul acesta. Ca o zi nouă, poate, în viața noastră, în care să fim eliberați de toate poverile acestea, ale legii și ale vechiului. Iisus ne cheamă să trăim liberi. Ați observat ce a zis în Galaten, Pavel? Ne teamă să nu fiu stemnicean. Și uitați-vă în capitolul ăla 4, zice, atât de mult m-am trudit pentru voi. Am venit într-o stare groasnică. Eram bolnav. Și ați fost gata să vă dați ochii voștri pentru mine. Și ați primit mesajul meu și ați crescut în mesajul acesta al Evangheliei. Și îmi spune, nu vă întoarceți la lucrurile acelea. Nu vă întoarceți. Legea lui Hristos. Ultimul lucru. Umbra circumcizii. Știți că Iacov spune, vrei să te întorci la lege? Ok. Vrei să ții legea vechiului legământ? Ok. Te anunț. Dar încarci una singură. Te faci. Vinovat de câte? Vă spun oamenii, hai să ne întoarcem la vechiul legământ, hai să ne întoarcem la lege, hai să facem asta, să facem asta. Bine. Atunci hai să ținem toate lucrurile, inclusiv ce cum ce zic. Uitați-vă în Coloseni 2 cu 11. Ce înseamnă circumcizia aceea din vechiul legământ, care de fapt s-a întâmplat înainte să vină legea. Vă aduceți aminte? Circumcizia a fost semnul legământului avramic. Vă aduceți aminte? În momentul în care Avram încheie legământul cu Dumnezeu, sau Dumnezeu încheie legământul cu el, el era un păgân în momentul în care Dumnezeu i-a zis, Avram, am un plan cu tine. Și încheie legământul acesta cu Avram, vă aduceți aminte care a fost semnul circumcizia. Da? Și după aceea a fost un lucru care s-a întâmplat mereu și mereu în contextul vechiului legământ. Uitați-vă în versetul 11 din Coloseni 2. În el a fost tăiați împrejur, nu cu tăierea împrejur, făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos. În dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Uitați-vă în Romani, capitolul 2, versetul 29. Vorbește despre aceeași circumcizie. Frumos! Superb textul ăsta. Semnați-l dacă nu îl aveți semnat. Și iudeul este acela care este iudeul înăuntru. Sunt unii astăzi care vorbesc foarte mult despre Israel, 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 Israel. Noul legământ vorbește despre Israel, dar este nou Israel. Credincioși. Și uitați-vă, iudeul este acela care este iudeul înăuntru. Tăierea împrejur este acea a inimii. În duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate laudă, nu de la oameni, ci de la Domnul. Semnul noului legământ pe care Ieremia îl amintește, în Ieremia capitolul 31, când se vorbește despre noul legământ, pe care Ieremia îl amintește, este acela că Dumnezeu vă va da o altă inimă. Asta este realitatea lucrurilor. În momentul în care Iisus se întrupează, ăsta a fost scopul și planul Lui. Ca cei pentru care urma să moară și să-și dea viața, să facă circumcizie în inima lor. Și cum spune în Colosense, îi dezbrace de poftele cărnii, a naturii, statutului aceluia în care trăiau de păcătoși. Și să creeze ruptura aceea, separarea aceea, până în momentul în care urmau să fie glorificați. Și urmează să fie glorificați credincioșii. Și atunci există o înnoire a trupului. Și în acest vom fi ca el, pentru că vom primi trupul acela de slavă. Ce înseamnă inimă nouă? Ce înseamnă inimă nouă? Mulți citesc Galateni, capitolul 5, în felul următor. Există doi câini în noi. Ca și credincioși. La care dai să mănânci mai mult, acela va fi mai comodos și mai puternic. Nu-i așa. Circumcizia inimii nu înseamnă asta. În inima asta păcătoasă, în natura asta păcătoasă, în momentul în care Iisus a dat pocăință și credință, în momentul în care a pus Duhul Lui, în momentul în care a pus Cuvântul Lui, a făcut o separare. Aceeași inimă. Spune doar că o dezbracă. Uitați-vă foarte atenți în Scriptură. Că noi creăm un sistem al Noului Testament de citire în care ne robește. Și zice, mă, astăzi nu m-am sculat, nu am citit Biblia, nu am făcut lucrul ăsta, azi nu am făcut asta, nu am făcut asta. Oh, și astăzi, dar din contră, m-am gândit rău și, oh, înseamnă că o să ieșuez. Mie personal, mi arată mai mult ale întâlnirii de sine asta. Că eu încerc să fac, că eu încerc să fac asta, că eu încerc să fac asta, că eu încerc să fac asta. Evanghelia este pentru credincios sau pentru cel necredincios? Pentru cine este? Și pentru unii și pentru alții. Amin. Așa este. Dar eu cred că chiar este mai mult pentru cel credincios. Pentru ca să creeze această reformare în el. Noi trăim vieți transformate și schimbate datorită Evangheliei, datorită puterii Duhului Sfânt și datorită conținutului lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă o inimă nouă? O inimă nouă înseamnă prezența Duhului Sfânt în viața ta și a conținutului lui Dumnezeu în tine. Asta este inimă nouă. Asta este inimă nouă. Nu o altă inimă în care stă în prezența unei alte inimi și sunt tot inimi care se va până la cealaltă. Nu există conceptul ăsta în Scriptură. Nu. Nu există. Este aceeași inimă, dar în care există o separare. Până în momentul în care va veni glorificare, dar aici deși, atât de mare, capitolul 8, și spune că în momentul acela al glorificării pe care noi îl așteptăm, vom fi schimbați într-un mod desăvârșit în imaginea lui Iisus. Și atunci, vom scăpa de natura aceasta căzută. Pentru că natura aceasta crezută va fi înnoită. Vom primi un alt trup de slavă. Important să înțelegem asta. Deci, în această zi, de Crăciunul acesta, trebuie să-L lăudăm pe Iisus, cel întrupat, pentru că este mai mult decât un copil. Trebuie să-L lăudăm pe Iisus pentru că este mai mult decât un om care a venit și El și a trăit cum a trăit și a murit ce lucru deosebit a făcut și chiar a înviat. Iisus mai mult decât atât. Și ceea ce Iisus a produs are un impact veșnic. Și mă rog pentru fiecare dintre noi care suntem în dimineața aceasta aici să trăim bucurându-ne de realitate. Cred că Marta, soția mea, s-a supărat așa de mult pe mine. Dacă aș lua o poză, aș face o poză cu ea și tot timpul m-aș duce la întâlnire cu poza, tot timpul aș pupa poza, tot timpul prin baia noastră, tot aș pune poza aia și ei nu i-aș spune niciodată că o iubesc. Nu i-aș spune niciodată nu, frumos, niciodată nu mi-aș supărat la o întâlnire. S-a supărat foarte tare, înțelegeți? S-a supărat foarte tare. Dar o care dintre noi ne-a supărat foarte tare, nu? Am spune că sunt căsătorit cu un nesănătos. Umblă cu poza când s-a căsătorit cu o femeie așa frumoasă sau cu un bărbat așa de deosebit. Așa facem noi cu Iisus, dragilor. Cărăm poza, cărăm umbra, ținem umbra realității și ne bucurăm de Iisus. Pentru El să-L facem centrul vieții noastre. Pentru El să trăim. Pentru El să fim consumați. Pe El să-L proslăvim în toate lucrurile. Amin? Asta să fie determinarea vieții noastre. Să-L cunoaștem mai mult pe El și puterea învierii Lui și ceea ce poate să producă lucrurile acestea, realitățile acestea în viața noastră. Amin? Și asta ne